Un no studijā Baiba Kušķa mums būs iespēja ko vairāk uzzināt par Gundegas Repšas jaunāko veikumu – grāmatu ar nosaukumu Atlantas.
Jā, labrīt! Tas ir tiešām Gundegas Repšas jaunākais veikums, kas aizvadītās nedēļas nogalē piedzīvoja atvēršanas svētkus. Grāmata, kā redzi, nav lapušu skaita ziņā bieza.
Jā, tas pievērs man uzmanību plāns izdevums, bet tu sacīji, ka tas ir emocionāli un citādi doma piepildīts.
Jā, bieza un blīva, varētu teikt, ir tāda saturiskā ziņā, domu ziņā un arī nu, tādā emocionālā sprieguma ziņā. Uz grāmatas vāka ir redzama atsauce uz grieķu skulptūru, kas sasaucas arī ar grāmatas nosaukumu, tikai ja parasti Atlanti saistās ar vīriešu pasauli, ar tiem monumentālajiem tēliem, kas redzami arī Rīgas ēku fasādēs, kas tur uz saviem pleciem kolonnas vai zemeslodi, tad Gundega Repše acīm redzami runā par Atlantām sievietēm, kas tura šo pasauli, kamēr vīriešu karoni ir aizņemta ar citām lietām. Bet es domāju, ka šo simbolu, tāpat kā daudzus citus tekstā izmantotos tēlus, katrs lasītājs var uztvert dažādi, jo tas arī Gundegas Repšas darbiem ir raksturīgi, ka tie ir atvērti daudzām interpretācijām un dažreiz arī pilnīgi atšķirīgām, kas no lasītāja viedokļa tieši ir ļoti aizraujoši un interesanti. Grāmata ir neparasta formas ziņā, jo tā ir dzeja, kas ir savīta kopā ar prozu. Man personiski tādā pirmajā brīdī tā nolasījās kā darbs, kas caur pieskārieniem vēsturei un šodienai dažkārt arī sadzīvei runā par lielajām dimensijām, par pārliecīgo un mūžīgo par cilvēka esības jēgu vispār šajā pasaulē. Nevelti grāmatas vizuālajā tēlā var saskatīt zvaigznāju atveidus, kaut gan arī tikpat labi var iztēloties ko citu, jo arī attēli ir atvērti interpretācijai. Bet runājot par lielajām tēmām, vienlaicīgi ļoti daudz grāmatā ieskanas arī katra mūsu nozīme visā šajā lielajā visuma musturā, nu kaut vai piemēram tāds teikums no prozas teksta, ka tevis nav saulē par vienu sniegpārslu mazāk, kur atspīdēt. Citāta beigas, tātad viena sniegpāršļa it kā nekas, bet kā tālāk tekstā saka Gundega Repše, tad nekas ir viss un viss ir nekas. Līdzās filozofiskām pārdomām grāmatā pat ļoti klātesoši ir arī tāds eksistenciāli ekspresīvs kliedziens par to, kas pasaulē notiek tieši šobrīd, un lūk fragments no dzejoļa. Sprākst lādiņi, lido atlūzas, agonē bālas mūzas, ziemas dubļi kā cilvēces sūdi, līdz cilvēces nabai, nē mutei kā jūra. Autore kategoriski vēršas pret jebkādu ļaunuma un naida leģitimizāciju pasaulē ļoti nesaudzīgi pret cilvēkiem, kuriem galvenais ir tikai viņu ērtā dzīve un kuri tās dēļ ir gatavi pievērt acis uz pašām šausminošākajām lietām pasaulē, ja tas vien neskar viņus pašus, kuri gatavi pielāgoties un pazemoties, ja ties vien viņiem ir izdevīgi un viņi šos elastīgos cilvēkus dēvē par neko vērtiem cilvēkiem. Kā jau jūtams, tad Gundega Repša kā parasti ir asa, tieša un skarba. Viņa nekad nav bijusi remdena un tāda nav arī šoreiz. Bet tas ir tieši viņas lielās jūtības dēļ, ko grāmata arī līdz kaulam var skaudri izjust. Grāmatas atvēršanas svētkos viņa neslēpa, ka pēc kara sākuma Ukrainā viņa gandrīz 2 gadus vispār nespēja rakstīt. Tā bija tāda ļoti personiska, pat fizioloģiska reakcija, jo līdz ar šo karu cilvēce viņas acīs bija cietusi pilnīgu fiasko. Visa literatūras vēsture viņai šķitās bezspēcīga un bezjēdzīga visa šī ārprāta priekšā. Taču tad, kā jau radošam cilvēkam pienāca viens brīdis, ka tieši nepieciešamība rakstīt viņu izrāva no sastinguma stāvokļa un tāpat dzejas grāmata ekstāzes un metastāzes un tagad arī tātad Atlantas. Kā par to teica pati rakstniece, citēju, tad tās ir radušās kā vēlreizējs mēģinājums cilvēkam tapt cilvēka ādā no kauliem, pelniem, no izmīlētas mīles, no pārpalikušajiem tempļu akmeņiem un izdegušajiem sapņiem. Citāta beigas. Par grāmatu iespaidos atvēršanas svētkos palūdzu padalīties arī tās pēcvārda autora rakstniece Ilze Jansone, un viņas prāta grāmatas nosaukums sevī ietver divas būtiskas nozīmes. Atlants tāpēc, ka Atlants sengrīt grieķu mīta varonis debesjumu, ko turējis ir palaidis vaļā, un Atlantai vairs nav citu iespēju un tas ir jātur viņai, viņa nevar nolaist rokas un padoties, bet otra nozīme ir atsauca uz Atlantu kā karti vai karšu apkopojumu. Proti Repšes teksts savā ziņā ir kā tāda karte, kas vērīgam lasītājam var kalpot kā ceļvedis šajā pasaulē, varbūt arī kā ceļvedis paša sirdsapziņā, kā arī ceļvedis tajā, kā mainījusies mākslas un kultūras nozīme mainoties laikmetam. Vēl tikai piebildīšu, ka režisori Ināra Kolmane gatavojas uzņemt dokumentuālo filmu par Gundegu Repši un komandā ir aicinājis arī Ilzi Jansoni, kuras uzdevums būs intervēt rakstniec un filmas uzņemšana sākšoties jau to līdz maijā.